Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ase Hafner. Poslušajte vijesti dana. Rusija ostavila otvorena vrata za nastavak dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama oko krize sa Ukrajinom. Sjeverni tok 2 otvara njemačku podružnicu da bi dobio dozvolu. Nisu naručene dodatne količine gasa za Sarajevo. Zemljotres od 6,2 Richtera pogodio Tongu. U svijetu se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Dan kada je u Drugom svjetskom ratu 27. januara 1945. godine oslobođen logor Auschwitz-Birkenau. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Na pitanje da li politička nestabilnost u Crnoj Gori postaje i bezbjednostni izazov, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako bi došlo do pogoršanja bezbjednostne situacije, naravno da je služba bezbjednosti spremna i za takav scenarij. Zakon jednako važi za sve i niko nije snažniji od države.
Pored ostalog, poslušajte i kako je u Bosni i Hercegovini od početka godine ugašeno 65 firmi. U Srebreničkoj fabrici za preradu krompira Green Group Bosna otkaza je dobilo većina od 85 zaposlenih, među kojima je i Adi.
Svi smo ostali bez posla, svi smo porodični, malte ne, šta sad? Nije to 80 ljudi, nego to je 200 i nešto članova porodica, recimo.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kreml je u četvrtak 27. januara poručio kako Sjedinjene Američke Države, odbacivši zahtjev Rusije da zaustave dalje širenje NATO-a na istok, nisu uzele u obzir zabrinutost Rusije oko sigurnosti i garancija. Ipak zadržale su otvorena vrata za dalji dijalog o krizi oko Ukrajine, prenosi agencija Reuters. Vašington je 26. januara predao pisani odgovor na ruske sigurnosne zahtjeve, koji je američki državni sekretar Antony Blinken opisao kao principijelnu i pragmatičnu ocjenu zabrinutosti koju je Moskva iznijela. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov o odgovorima SAD-a i NATO-a je rekao.
Sada razmatramo odgovor koji smo dobili od Amerikanaca i koji je, kako je sam rekao i Antony Blinken, bio dogovoren sa Ukrajincima i drugim zapadnim državama i američkim saveznicima. Istovremeno, kao što znate, primili smo odgovor i od Severnoatlantskog saveza od generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga. Razmatramo dva dokumenta kao cjelinu. Uzimamo u obzir činjenice da su to reakcije na nacrt ugovora koji smo mi distribuirali u decembru. Nakon koordinacije naših odjeljenja, izvestit ćemo predsjednika Putina i predsjednik će odlučiti o našim narednim koracima.
Rekao je Sergej Lavrov, ruski ministar inostranih poslova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više međunarodnih organizacija demantovalo je za Radio Slobodna Evropa da finansiraju ekološke i opozicione proteste u Srbiji, za šta ih je nedavno optužila predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Iz Beograda se javio Dušan Komarčević.
U Američkoj agenciji za međunarodni razvoj su za Radio Slobodna Evropa naveli da odbacuju sve tvrdnje da USAID finansira proteste, kao i da učestvuje u osnivanju organizacija civilnog društva.
Naši sporazumi o finansiranju eksplicitno navode da se sredstva američke vlade ne mogu koristiti za podršku bilo kakvim protestima ili političkim aktivnostima pojedinaca ili grupa.
Kažu u ovoj američkoj agenciji koja je osnovana početkom 60. godina prošlog veka. U USAID-u navode da su od 2001. do danas uložili oko 140 miliona dolara u aktivnosti namenjene civilnom društvu i medijima u Srbiji, dok je više od 400 miliona dolara potrošeno na podršku inicijativama namenjenim boljem funkcionisanju državne uprave. Vestminsterska fondacija za demokratiju, javno telo Ujedinjenog kraljevstva, saopštila je da su lažne tvrdnje čelnice vlade Srbije da je ta fondacija finansirala ekološke ili političke proteste. Kako kažu, ove tvrdnje ne odražavaju naše partnerstvo sa srpskim institucijama i posao koji radimo dugi niz godina.
U Srbiji smo radili od početka njene demokratske tranzicije i sarađivali smo sa vladom, ministarstvima, Skupštinom Srbije i više političkih partija iz svih spektra, kako vlasti, tako i opozicije. Naš rad sa različitim zainteresovanim stranama je uvek bio transparentan i imao je za cilj podršku reformi, demokratskom razvoju i dobrom upravljanju.
Navodi se u odgovoru Vestminsterske fondacije za demokratiju. Oni nisu odgovorili na pitanje RSE koliko je fondacija do danas uložila sredstava u vladine i nevladine projekte u Srbiji. Ulrich Eichelmann iz austrijske nevladine organizacije River Watch, koja se bavi zaštitom reka, za Radio Slobodna Evropa je prokomentarisao izjavu Ane Brnabić rečima da je postalo gotovo normalna taktika da se za sopstvene greške okrivi neko drugi, te da to nije slučaj samo u Srbiji. Prema njegovim rečima, River Watch radi na Balkanu poslednjih 11 godina zajedno sa partnerima iz organizacije Euronatur. Kako kaže, u okviru kampanje Save the Blue Heart of Europe izdvojeno je ukupno oko 100.000 evra za nevladine organizacije u Srbiji koje se bore protiv projekata izgradnje mini hidroelektrana.
Ova sredstva usmjerena su za akcije protiv brana na Staroj planini i Kraljevačkom kraju. Obe oblasti su bile i ugrožene sa oko 50 hidroenergetskih projekata.
Navodi Eichelmann. On dodaje da River Watch nije osnovao ni jednu nevladinu organizaciju u Srbiji, te da podržavaju one koje već postoje. Na konferenciji za medije 20. januara, na kojoj je saopštila da je vlada prekinula saradnju sa međunarodnom rudarskom kompanijom Rio Tinto, premijerka Srbije Ana Brnabić optužila je desetak međunarodnih organizacija iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Nemačke i Austrije da finansiraju ekološke proteste u Srbiji, na kojima su građani tražili prekid saradnje sa Rio Tintom i zabranu iskopavanja litijuma u Srbiji. Dan nakon što je predsjednica vlade Srbije iznala ove optužbe, ambasade Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Nemačke su u zajedničkom saopštenju negirale da finansiraju ekološke ili političke proteste u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je podnijeta inicijativa za izglasavanje nepovjerenja vladi Crne Gore, pojačan je govor mržnje, uvreda i prijetnji, kako na javnoj sceni, tako i na društvenim mrežama. U više gradova u Crnoj Gori se održavaju protesti kojima prisustuju funkcioneri političkih partija koje se protive padu vlade, ali i organizacija bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li politička nestabilnost u Crnoj Gori predstavlja i bezbjednosni izazov? Pitanje je na koje je odgovore potražio Srđan Janković.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je stabilna i ne može se govoriti ni o kakvoj ugroženosti u odnosu na aktuelne događaje i političku krizu, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić.
Mi ćemo je kao služba bezbjednosti apsolutno pratiti iz sata u sat, tako da sad ne vidimo nikakvih ni problema ni prijetnji po bezbjednost i bezbjednost građana uopšte u Crnoj Gori.
Protesti u više crnogorskih gradova, oštra retorika među političarima, targetiranje pojedinaca i kvalifikacije poput izdajnici, prodaja i slično, slika je crnogorskog društva koju je kreirala najava o potencijalnom obaranju vlade Zdravka Krivokapića. Dio političara i pristalica dijela partija aktuelne vladajuće većine poručuju da će se okupljati s ciljem odbrane pobjede na izborima 30. augusta 2020. godine, kada je nakon tri decenije smijenjena vladavina Demokratske partije socijalista. Odgovarajući na pitanje da li su aktuelne pojave bezbjednosni izazov, državni sekretar Miljanić podsjeća da je Crna Gora i do sada imala ozbiljne bezbjednosne izazove, s čim je bezbjednosna služba uspješno izlazila na kraj.
Protesti su, da pojasnim, demokratsko sredstvo izazivanja neke nezadovoljstva građana. Tako da sve dok su ti protesti u nekoj fazi legalnosti i u okvirima zakona, ne vidim nikakav problem, ali ako bi došlo do pogoršanja bezbjednosne situacije, naravno da je služba bezbjednosti spremna i za takav scenarij. Zakon jednako važi za sve.
Sa druge strane, iz Demokratske Crne Gore, jedne od vladajućih stranaka koje se protive obaranju vlade, kažu da situacija nije bezazlena, međutim da razumiju nezadovoljstvo građana. Poslanik demokrata i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Dragan Krapović za Radio Slobodna Evropa kaže da ipak vjeruje da će se situacija stabilizovati.
Nije dobra situacija, ali ja ipak računam da će trezveni pristup i u nekom narednom periodu očištajanje od nekih pogubnih poteza, inicijativa političkih, ipak stabilizovati situaciju i da će se Crna Gora kretati naprijed. Kada se god krenu praviti neke vrste ovakvih zakulisnih dilova, to naravno proizvodi reakciju. Znate što se desilo u 2020. godini u Crnoj Gori, i litije i sve ostalo, izbori parlamentarni, imali smo jako tešku situaciju i to smo uspjeli da prevaziđemo, pa vjerujem da ćemo i ovu situaciju uspjeti da prevaziđemo kao društvo.
Digitalno-forenzički centar u Podgorici je objavio da je složena društveno-politička situacija u Crnoj Gori doprinijela porastu govora mržnje u online prostoru, te da je sve više onih koji su napadnuti na društvenim mrežama. Kulminacija takve kampanje je kreiranje i propagandnog sajta izdaja.me, čiji sadržaj i narativ o izdaji, koji se nalaze na njemu, na društvenim mrežama organizovano promovišu lažni profili, stranice i grupe na Instagramu i Facebooku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineske vlasti su u oči lunarne nove godine i početka zimskih olimpijskih igara pokrenule kampanju čišćenja interneta sa ciljem da se sredi nered i ukloni nezdrava kultura, a širi pozitivna atmosfera. U posljednjim merama Pekinga protiv nemoralnih i nepatriotskih elemenata u industriji zabave, pišu svjetski mediji. Kineska uprava za cyber prostor pokrenula je 25. januara jednomesečnu kampanju čišćenja cyber prostora, za koju je navela da je usmjerena na zlostavljanje na mreži, kaos među grupama obožavalaca slavnih, kao i na obožavanje novca, prenosi agencija Reuters. Uprava za cyber prostor navela je da će pažljivo ispitati sadržaj platformi i reklama u okviru kampanje tokom perioda prolećnog festivala, kojim se proslavlja početak nove lunarne godine. Cilj je da se sredi nered na internetu, obuzda širenje nezdrave kulture, stvori zdravo, svečano i harmonično online okruženje za korisnike interneta, posebno maloletne tokom prolećnog festivala, navodi u saopštenju Kineska uprava za cyber prostor. Ona je navela da će se fokusirati na cyber maltretiranje i širenje glasina na internetu, kao i na svako ponašanje za koje bi moglo da se smatra da pokazuje raskošan život, podstiče obožavanje novca ili sujeverja. Jednomesečna kampanja za čišćenje online sadržaja predstavlja najnoviji pokušaj Kine da preoblikuje ponašanje na internetu, piše Financial Times. Posljednji korak Pekinga u merama protiv industrije zabave sa uklanjanjem sadržaja sa interneta koje vlasti smatraju nemoralnim i nepatriotskim usledio je, kako ističe britanski list, pošto je predsjednik Kine Xi Jinping ranije pokrenuo šire napore da preoblikuje društvene običaje i kulturu, boreći se protiv materijalizma i zapadnih uticaja u prilog više nacionalističkog i domaćeg pristupa. U okviru tih mera cenzori su povećali uklanjanje sadržaja koji nisu u skladu sa prioritetima komunističke partije, ali su na meti bili mladići za koje se smatra da su feminizirani. Kineski glumac koji je posjetio sporno svetilište Yasu Kuni u Tokiju, gdje su pokopani ostaci japanskih vojnika, i glumica koja je izazvala skandal jer je koristila surogat da bi rodila bebu u Sjedinjenim Američkim Državama. Mnoge poznate ličnosti našle su se na crnoj listi i Kineska uprava za cyber prostor u okviru kampanje čišćenja interneta najavljuje da će sprečiti nemoralne zvezde i umjetnike koji krše zakon da koriste streaming da bi se vratili na scenu tokom perioda praznika. Iako je Kineska uprava za cyber prostor povezala kampanju sa početkom lunarne nove godine, velikog praznika koji traje od 31. januara do 6. februara, čišćenje interneta se također poklapa sa zimskim olimpijskim igrama koje Sijeva vlada vidi kao priliku da prikaže moćnu i ujedinjenu Kinu, ukazuje američki CNN. Po planu uprave, početne stranice ključnih medijskih portala, liste za pretragu tema u trendu i stranice sa važnim vestima moraju biti pažljivo uređivane kako bi predstavile pozitivne informacije, navodi američka televizija i dodaje da je agencija ukazala da opscene, vulgarne, krvave, nasilne i druge nezakonite ili loše informacije treba iskoreniti kako bi se stvorila pozitivna online atmosfera.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U Bosni i Hercegovini je u prve dvije sedmice ove godine propalo 65 firmi. Poslodavci iz oba entiteta ocjenjuju kako je razlog politička situacija u zemlji. Oni su uputili zajednički apel političkim predstavnicima u kojem navode da im strani partneri otkazuju postojeće narudžbe, a kao razlog navode političku nestabilnost u BiH. traže da se omogući rad izvršne i zakonodavne vlasti koja je, kako ističu, neophodna za jačanje stabilnosti i poboljšanje poslovnog ambijenta. Više donosi Milorad Milojević.
Hamed, koji živi u Srebrenici na istoku Bosne i Hercegovine, neugodno je bio iznenađen kada mu je prije nekoliko dana na poslu saopšteno da ponovo mora na biro rada. Razlog je zatvaranje fabrike za preradu krompira Green Group Bosna u Srebrenici, u kojoj je bio zaposlen.
Pa ništa, samo sam došao, pozajavljeno mi je da radimo još taj dan i eto, savršeno, ne radimo više i ostali su neki radnici. Još onaj, 2 mjeseca da radi, koji su stari, kao čuvari, tako nešto je. Pa na biro, šta ću, na jedan drugo izbor, dakle nađe neki drugi posao.
Osim njega, otkaze je dobila većina od 85 radnika zaposlenih u fabrici. Među njima je i Adi, koji također živi u Srebrenici. Za radio Slobodna Evropa ističe da je zabrinut za sudbinu porodica onih koji su dobili otkaze.
Nije dobro ovo što se desilo sa našom fabrikom. Svi smo ostali bez posla, svi smo porodični, malte ne, šta sad? Nije to 80 ljudi, nego to je 200 i nešto članova porodica, recimo.
U upravi Green Group Bosna ističu da se radi o privremenom zatvaranju fabrike među Srebreničanima popularno zvane čipsara. Nada Pavlović, menadžerica prodaje u fabrici, za Radio Slobodna Evropa navodi da je investitor donio takvu odluku 21. januara zbog naglog skoka cijena sirovina.
Mi smo se nekoliko puta obraćali nadležnim institucijama, u prvom redu ministarstvima koji su nadređeni za odobrenje na kvote, kako bi nam dali odobrenje na kvote da mi možemo da uvozimo krompir po nekim smanjenim cijenama. To bi nam omogućilo dalje operaciju. Međutim, mi smo 3 puta bili odbijeni za te kvote, tako da su svi troškovi bili i dalje mnogo visoki za nas.
Samo mjesec dana ranije zatvorena je i fabrika čipsa Marbu u vlasništvu kompanije PepsiCo u Laktašima, pored Banja Luke, a 124 radnika dobili su otpremnine. Proizvodnja je preseljena u susjednu Srbiju. Iz uprave PepsiCo-a nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima zatvaranja fabrike, a ranije je saopšteno kako se radi o novoj poslovnoj strategiji te da će ugašena fabrika postati centralni distributivni centar za cijelo tržište Bosne i Hercegovine. Gašenje 2 velike fabrike u samo nekoliko mjeseci morala bi biti jasna poruka političkim akterima u Bosni i Hercegovini da, umjesto trenutne retorike, usklade svoje aktivnosti za podršku ekonomije u zemlji. Rekao je za Radio Slobodna Evropa Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Ovakav vid političke kulture, retorike je apsolutno nepovoljan. Ukoliko bude radikalizacija ili nastavak ovakvih političkih odnosa, možemo očekivati da bi značajan broj onih koji djeluju u Bosni i Hercegovini možda počeli razmišljati i da napuste ovaj prostor.
Predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašar Spahić.
To, da tako kažemo, pod navodnim znacima, zvetkanjem, oružjem, prijetnjama i tako dalje, govoreći o nekoj soluciji i tako dalje, sigurno dovodi do toga da određeni investitori tu odluku stavi na stand-by, dok se ne vidi u kom pravcu stvari idu.
Uvidom u sudske registre u Bosni i Hercegovini u prve 2 sedmice ove godine propalo je 65 firmi u oba entiteta, a u posljednjih 10 dana prošle godine propalo je više od 90 firmi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U proteklih 8 godina iz raznih budžeta na račune političkih stranaka isplaćeno je više od 143 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 70 miliona eura. Iako se stranke finansiraju i od članarina, priloga fizičkih lica, prihoda od imovine stranaka, poklona, usluga, priloga pravnih lica i ostalih prihoda, najviše novca dobijaju iz budžeta, čak 81%. Stranke dobijaju novac iz budžeta općina, gradova, kantona, entiteta, budžeta Brčko distrikte i budžeta Bosne i Hercegovine. Od 2013. do 2020. godine najviše novca za stranke je izdvojeno 2019. godine, čak 10 miliona eura, a najmanje 2020. godine, 7,7 miliona eura. Kako izgleda struktura finansiranja političke stranke, te kako su se kretala budžetska izdavanja za stranke po godinama, potražite u infografikama na web stranici slobodnaevropa.org.
Hrvatska javnost još pamti priču o višestrukom grupnom silovanju maloljetnice od strane grupe mladića u Zadru prije nekoliko godina. Sudski postupak protiv njih još traje, ali novinar i urednik Nedeljnika koji je na naslovnoj strani objavio njenu fotografiju, otkrio identitet i optužio je da laže, zbog toga je kažnjen na uslovnu zatvorsku kaznu. Iz Zagreba se javio Enis Zević.
Zadarski sud je prvostupanjski na godinu dana zatvora uvjetno osudio urednika i novinara zadarskog ultranacionalističkog magazina Hrvatski tjednik Ivicu Marijačića zbog povrede privatnosti djeteta. Osuđen je zato što je 2019. na naslovnoj stranici svojih novina objavio fotografiju 15-godišnje maloljetnice koja je bila žrtva višestrukog grupnog silovanja i otkrio njen identitet. U istom broju objavio je tekst naslovljen "Šokantna istina, slučaj silovanja kod Zadra izmišljen". Sud je poslao poruku da se tako izvještavanje ne smije i neće tolerirati, kaže za naš program pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat-Dragičević.
Takvo izvještavanje nanosi štetu djetetu žrtvu, ali i drugoj djeci, žrtvama seksualnog nasilja i iskorištavanja, te još više povećava zapravo nespremnost te djece da prijave takve slučajeve u strahu da će tada i sami biti izložena medijima, odnosno znatiželji javnosti.
Ona je ogorčena što sudski postupak započet protiv sedmorice muškaraca optuženih za višestruko grupno silovanje maloljetnice pred više od 2 godine nije ni blizu završetku. Kad se govori o djeci žrtvama, imam samo jednu poruku, kaže naša sugovornica.
Svaki dan koji protiče se ne može vratiti u dječjem odrastanju, a neizvjesnost je zapravo neprijatelj odrastanja, odnosno neprijatelj djece. Tako i u ovakvim situacijama mislim da je izuzetno važno da poruka bude poslana puno ranije.
Ona, resorno ministarstvo i Državna agencija za elektroničke medije prijavile su tada Marijačića i Vijeću časti Hrvatskog novinarskog društva, kojemu je 2020. jednoglasno izreklo najoštriju opomenu. Otkad sam novinar i član Vijeća časti, nisam našao na teži oblik kršenja univerzalnih etičkih novinarskih načela i narušavanja ljudskog dostojanstva osoba o kojima se piše, kazuje za naš program na vijest o prvostupanjskoj presudi aktualni predsjednik Vijeća časti Hrvoje Šimičević, koji je tada kao član Vijeća odlučivao o ovom slučaju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
Godine počinju januarom. Bio je slogan koji je simbolizovao političke promjene u Crnoj Gori prije više od 3 decenije, kada smo iz Titove Jugoslavije ušli u procese koji su početkom 90-ih na krilima povampirenog nacionalizma doveli do zastrašujućih događaja na prostoru bivše države, ratova i drugih stvari za nepomen. No, nije to tema, već samo jedna ne baš prijatna aluzija na januar, koji je zapravo simbol novog početka. Mjesec u kojem slavimo ulazak u novu godinu i kada obično pravimo planove i određujemo ciljeve na privatnom i poslovnom nivou. To je vrijeme kada neki od nas sve to lijepo stave na papir i naslove rezolucija. E, ovo su mi planovi u ovoj godini i poradit ću na tome da ih i ostvarim.
Imam jednu kuticu u kojoj mi držimo te, ajde kažem, želice i onda pred kraj te godine pišemo nove, znači bit će to bude 31. december, a rezimiramo šta se od onih koji smo pisali prošle godine ostvarilo. I dešava se, znači fascinantno mi je kako neke stvari koje poželiš u januaru, potpuno ih smetneš sumo do decembra, među hodu ti prestanu biti bitni, prestaneš da ih želiš, to se zove u modernom sistemu zakona privlačenja otpuštenje želje i najčešće se ti ostvare za koji te boli uvo.
U ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li smo se u još jednoj COVID godini odlučili da rizikujemo, napravimo planove, odredimo ciljeve, pa kud puklo da puklo.
Slušajte nas na Spotify-u, iTunes-u, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
U svijetu se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta na dan kada je u Drugom svjetskom ratu 1945. godine oslobođen logor Auschwitz-Birkenau. Demonstranti protiv mjera COVID-19 koji se uspoređuju sa Jevrejima pod nacističkim progonom iznova doprinose globalnom antisemitizmu, objavila izraelska vlada u izvještaju povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na holokaust. O tome više Meliha Kešmer.
Više od 10 antisemitskih incidenata dešavalo se širom svijeta svaki dan prošle godine, što je rekord u posljednjem desetljeću, navodi se u izvještaju o antisemitizmu koji je objavila Jevrejska agencija iz Izraela. Činjenica da se termin holokaust sve češće koristi kad je riječ o COVID mjerama samo je doprinijela ovome, smatraju u Ministarstvu za dijasporu Izraela. Nekoliko američkih i britanskih političara posljednjih se mjeseci izvinilo nakon što su sugerirali da politika vakcina ili restriktivnih mjera. Ovakva tumačenja pokazala su da je činjenično znanje o holokaustu narušeno, navodi se u godišnjem izvještaju. Najopasnije je što su neki teoretičari zavjera konzumirali i širili antisemitske teorije da su Jevreji odgovorni za krizu i da ih koriste za ugnjetavanje, globalnu dominaciju ili ekonomsku dobit. U povodu Dana sjećanja na holokaust govori Dani Dajan, predsjednik Memorialnog muzeja holokausta Yad Vashem.
Vidimo dvije stvari protiv kojih se treba boriti. Jedna je iskrivljavanje holokausta, a druga trivializacija holokausta. COVID je doveo trivializaciju holokausta na vrhunac. Te usporedbe između COVID propusnica i žute zvijezde, uspoređujući dr. Faucija, vodećeg američkog eksperta za zarazne bolesti i savjetnika američkog predsjednika Bidena i Mengelea, nacističkog zločinca i slične stvari koje ponekad rade političari i javne osobe, zaslužuju prezir. I Yad Vashem je vrlo jasan u zahtjevu od tih osoba da se povuku. Zahtjevamo od svjetskih čelnika i prosvjetnih djelatnika da budu proaktivni u borbi protiv ove trivializacije, najvećeg masakra koji su židovski narodi, čovječanstvo ikada poznavali.
Organizacija za borbu protiv antisemitizma iz Sjedinjenih Američkih Država navela je da je tokom 2020. i 2021. godine zabilježila 63,7 miliona interakcija online u kojima se pandemija povezuje s holokaustom. Najviše antisemitskih incidenata tokom 2021. godine zabilježeno je u Europi, oko 50%. Zatim u Sjedinjenim Američkim Državama oko 30%. I glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je na ponovno oživljavanje antisemitizma kao najstarijeg oblika mržnje i predrasuda. Pozdravio je nove napore UN-a i drugih da jasno definiraju i aktivno se bore protiv negiranja holokausta.
No society is immune to irrationality or intolerance.
Niti jedno društvo nije imuno na iracionalnost i netoleranciju. Nikada ne smijemo zaboraviti da se holokaust mogao spriječiti. Očajničke molbe žrtava ostale su gluhe. Premalo ih je progovorilo, premalo ih je saslušano, još manje ih je ustalo u znak solidarnosti. Sjećanje na prošlost ključno je za očuvanje budućnosti. Šutnja pred mržnjom je saučesništvo. Danas se posvetimo tome da nikada nećemo biti ravnodušni prema patnji drugih i nikada ne zaboraviti šta se dogodilo ili dopustiti da to drugi zaborave.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 27. januar godišnjicu oslobođenja logora Auschwitz Međunarodnim danom sjećanja na holokaust. Na ovaj godišnji dan komemoracije UN poziva sve države članice da odaju počast 6 miliona jevrejskih žrtava holokausta i milionima drugih žrtava nacizma i da razviju obrazovne programe kako bi spriječili buduće genocide. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je politička atmosfera u regionu Zapadnog Balkana toliko zatrovana. Sagovornici su bili Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. Bilo je riječi o tome da li sadašnja situacija u regiji podsjeća na godine uoči ratova 90-ih, koliko lideri koji danas šire mržnju liče na one koji su vodili ratove, ko danas najviše destabilizuje situaciju na Zapadnom Balkanu, koliko je koncept srpskog svijeta opasan za stabilnost regije, kakvu ulogu u širenju tog koncepta ima Srpska pravoslavna crkva, koji su interesi Rusije na Zapadnom Balkanu i šta su Crnogorci 1809. godine odgovorili ruskom caru kada je od njih tražio da krenu u novi rat protiv Otomanske imperije. Razgovaralo se i o tome da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ključni igrač na Zapadnom Balkanu, od čijih poteza u dobroj mjeri zavisi stabilnost tog područja, kakvi su odnosi između njega i Milorada Dodika, da li je Vučić postao talac Dodikovog radikalizma, kao i o tome da li je odlučio da zaustavi Dodika zato što lider Republike Srpske kvari njegovu igru balansiranja između istoka i zapada. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je toliko zatrovana atmosfera u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. Gospođo Pusić, da li današnja situacija na Zapadnom Balkanu podsjeća na godine uoči ratova 90-ih? Prije svega po količini mržnje koja se širi regionom.
Neki ljudi tako misle, ali ja ne mislim tako. Ne mislim da to podsjeća na rane 90-te, dakle onaj period prije zadnjih balkanskih ratova. Prvo zato što, kao što je poznato, ne možeš dva puta stupiti u istu rijeku. Različite su okolnosti, puno stvari je različito. Jedna od stvari koja je različita, po mom mišljenju, je da je u ono vrijeme koje je zaista rezultiralo ogromnom tragedijom, sigurno najvećom tragedijom u našim životima, što se ratova od Slovenije do Kosova tiče, bilo je puno lidera koji su htjeli preuzeti zemlju ili stvoriti svoje zemlje, u svakom slučaju koji su se htjeli nametnuti kao politički vodeće i odgovorne osobe. U današnjim uvjetima imate osjećaj da niko ne želi preuzeti odgovornost apsolutno ni za što. Tako da ova huškačka retorika koja je naročito antipatična i neugodna, to ona nije bezopasna zbog toga što ako jako dugo proizvodiš iskre, uvijek se može dogoditi da se negdje zapali. Ali sami protagonisti su, po mom mišljenju, više farsičnog nego, ajmo reći, dijaboličkog karaktera. Činjenica da su oni farsični, po mom mišljenju, ne znači da su bezopasni, nego više da su sasvim cinični na neki način. Druga stvar koja je različita je bivšu Jugoslaviju, čak i u njezinom raspadu su mnogi međunarodni igrači smatrali državom koja se nekako može pobrinuti sama za sebe. Današnje države ovdje niko ne uzima tako ozbiljno, tako da međunarodni veliki igrači su puno prisutni i alertni na ono što se događa na Zapadnom Balkanu nego što su bili početkom 90-ih. Kao što se sjećate, James Baker, tadašnji ministar vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, kad smo mi iznutra svi već znali da Jugoslavije više nema, je još uvijek davao savjete da nek se svakako pokuša očuvati, odnosno da se svakako ne ruši Jugoslavija, iako svi mi koji smo sjedili u tom loncu smo znali da te Jugoslavije više nema. Danas mislim da nijednu od naših zemalja prvo se ne uzima tako ozbiljno, drugo postoji to iskustvo 90-ih pa su svim opreznije. A osim toga postoji društvene mreže. A društvene mreže su na jedan čudan način proizvele određeni tip transparentnosti i vidljivosti šta se događa koji koncem 80-ih i početkom 90-ih nismo imali. Vi ako malo pratite na društvenim mrežama pojedine političare regionalne ili naprosto javno mišljenje u regiji, saznaćete mnogo više nego što ste mogli u ono vrijeme saznati iz medija, pa i nego što danas možete saznati iz medija. Tako da mislim da situacija nije ista kao što je bila početkom 90-ih. Proizvodnja apsolutno antipatične retorike je velika, ali postoji nekoliko faktora kad kažu tišina, najedanput nastane tišina. To smo vidjeli neki dan kod Milorada Dodika.
Gospodine Krivokapiću, da li vas današnja situacija podsjeća na godine uoči ratova 90-ih?
Mnogi elementi su gori nego 90. godine. Razoran je kulturoški kod svih tih zemalja. Ja sam govorio nedavno u Beogradu o jugoslovenskoj kulturi koja je bila superiorna u odnosu na sadašnje nove kulture koje se stvaraju u tim zemljama zapadnog Balkana, ne ubrajam Hrvatsku u taj korpus. Obrazovni sistem, medijski sistem su u težem stanju. U Srbiji će vam mnogi reći da je gori medijski sistem sada nego za vrijeme Miloševića, za vrijeme rata. To što čini osnov za optimizam i pesimizam, a to je društvo, ne čak ni politička elita i sama država, su u mnogo gorem stanju. Carnegie fondacija je pravila izvještaj 1914. godine o balkanskim ratovima. Vesna je rekla da je ovo posljednji balkanski rat. Ne, ovo je bio prvi jugoslovenski rat, jer mislim da nije posljednji, nažalost. Tu nastavljam tezu da sam manje optimista od nje zbog ovih drugih elemenata. Ovo je, nije nezavršeni mir, ovo je nedovršeni rat, jer elite koje su ključ u našem dijelu Balkana su samo second hand Miloševića, second hand ratnih zločinaca, second hand Šešelja. Znači, od lidera rata dobili smo njihove sledbenike manjeg političkog kvaliteta, manjeg formata, obrazovanja, znanja, i samim tim opasnost je veća ako se naklopi na strukturu koju sam vam rekao, Pinka i svega ostalo što, na primjer, čini Srbiju, Crnu Goru, a hvata se, mislim, i u Bosni i Hercegovini na sličan način. Ključna teza je, znajući sve političke činioce, znajući ih lično, i Mila Dodika i ostale, lično ih poznajući dobro, nemaju dovoljno tehničkih kapaciteta za rat, ali imaju mnogo više volje i mnogo više trovanja društva. Tako da, na duži rok, to je samo nedovršeni rat, a ne nedovršeni mir, sa svim elementima kojim govorim da su limitirajući da bi do rata efektivno došlo. Ali, nemojmo zaboraviti, dešava se nova šizma između Ruskog centra pravoslavlja i Vaseljenske patrijarhije u Istanbulu. I tu traje rat također za podjelu ko će ići na jednu i na drugu stranu. Balkan je meki trbuh Europe i oni koji su tada ga koristili, Crnu Goru, na primjer, kao nož u stomaku Otomanske imperije, sada će koristiti Srbiju kao nož u stomaku prvenstveno NATO pakta, a samim ti Ruske unije.
Gospođo Pusić, kako gledate na činjenicu da poruke mržnje stižu iz samih vrhova vlasti?
Sam pojam za ovu ekipu koja momentalno vodi naše države, pojam vrhovi vlasti, mi zvuči gotovo smiješno. To su zaista drugorazredni političari ako pogledate po cijeloj regiji. To ne znači da mi u jugoistočnoj Europi nemamo i prvorazredne ljude koji bi se mogli baviti politikom. Neki jesu pa su odustali, neki su se utopili u tom velikom moru negativne selekcije ljudi koji su otišli u politiku. Kažem, vrh vlasti zvuči tako dostojanstveno i puno previše dostojanstveno za ljude o kojima mi ovdje razgovaramo i koji momentalno vode sve naše zemlje, dakle zemlje na Zapadnom Balkanu. Dolaze, ja bih rekla, u jednoj vrsti verbalnog nadmetanja i pokušaja da se uzburka politička kolektivna emocija koja je bila vrlo efikasna u 90-ima. Međutim, mislim da je izgubila na svojoj efikasnosti, ali dečki ne znaju ništa bolje, pa koriste ono što znaju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krivokapiću?
Pa rekao sam da je to second hand Šešelj i Milošević. Čak i Karadžić ima veći format politički od ovih koji sad igraju utakmicu. Govorimo o političkom kapacitetu, ali je taj second hand opasniji. Negdje sam se ja našalio i rekao, vi ste posle Njemačke prvog svjetskog rata dobili kaplara koji je zatresao Europu. I otprilike sad to kaplari u politici u odnosu na ove koji su vodili ratove, ali to ne znači da ih trebate kao ni one podcijeniti. Znate, svi su se rugali sa Himmlerom koji uzgajao piliće, a onda je rasnom teorijom i rasnim inženjeringom poubijao 5-6 miliona Jevreja. Svi su se rugali sa Hitlerom koji je bio u socijalnoj ustanovi u Beču, neuspjeli slikar, kaplar, pa je došao dotle. Postoji ono što je stabilno, na primjer, u mom dijelu Balkana, tako kažem, to je Crna Gora, Srbija, Kosovo, Albanija i Makedonija, Srpska pravoslavna crkva. Ona je bila ideolog tog rata, ona je bila nekažnji ideolog tog rata i čak se i u Ruandi desilo da sveštenici odgovara i ovdje se nije desilo. Isti ti igrači su i dalje u političkoj igri. Tu već nije second hand. Tu je prva linija ratnika ostala, nekažnjena, sa većom političkom moći nego što je imala 90. godina. Kod Miloševića se crkva nije nimalo pitala. U Crnoj Gori, kod EPS-a koji je tada bio sa Miloševićem, crkva je bila samo uslužno sredstvo. Sada je. Ona uspjela formira vladu u Crnoj Gori. To čak nije uspjela ni u Republici Srpskoj, da vas posjetim. Nikad se kod Karadžića crkva nije pitala kao kod vlade mog prezimenjaka. Tu vlada je formirana pred episkopskim savjetom koji je dao mandat premijeru i članima vlade. To se nije desilo ni u Srbiji, ni za vrijeme Aleksandra koji je također držao crkvu ipak pod kontrolom, a desilo se u Crnoj Gori.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je toliko zatrovana atmosfera u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore, i Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Pusić, ko danas po vama najviše destabilizuje situaciju u regionu?
Ja mislim da bez sumnje najviše situaciju u regiji destabilizira Rusija. Rusija je tu puno veći igrač od svih ovih Dodika. Dodik uzimam kao jedan opći termin, ne samo kao konkretnu osobu Milorada Dodika, nego sve te destabilizatore koji postoje u različitim zemljama. Moje mišljenje je da oni ne bi imali ni tu vrstu arogancije, ni tu vrstu snage, da iza sebe nemaju Rusiju, podršku i financijsku i organizacijsku i na različite druge načine. S tim da moje mišljenje također da Rusija to ne radi zato što je to sad neki hir. Cijelo naše područje, dakle i Hrvatska i Slovenija koje su u Europskoj uniji i druge zemlje koje nisu u Europskoj uniji, ali smo svi dio iste regije, nisu samo predvorje Europe, one su unutrašnje dvorište Europe. I destabilizirajući ovaj kvart, de facto se destabilizira Europa. Od 2014. su Amerikanci i Evropljani nakon aneksije Krima, nakon Ukrajine, su počeli uvoditi sankcije Rusiji i to je između ostalog za posljedicu imalo da se gotovo potpuno prekinula komunikacija i formalni i neformalni kanali između Zapada i Rusije. I moje mišljenje da je Rusija tako aktivna na Zapadnom Balkanu i podržava sve te Dodike, da bi isprovocirala povratak te komunikacije u kojoj ona želi ne toliko Zapadni Balkan i nije joj Zapadni Balkan toliko važan, nego želi osigurati svoju poziciju vizavi Gruzije, Ukrajine, dakle takozvanog neposrednog susjedstva, Moldavije i tako dalje. I za sada je u tome de facto bila uspješna. Po mom mišljenju je važno da se razgovara, ali za sada je svakako Rusija uspjela isprovocirati početak razgovora.
Gospodine Krivokapiću, ko najviše destabilizuje situaciju u regionu?
Rusija od uvijek je koristila Zapadni Balkan kao svoj bargaining chip, kao svoj osnov za trgovine i to traje. U Potemkinovoj diplomatiji ćete to naći. Ona je njena sfera za podmirivanje drugih računa. Mislim da bi Rusija sutra dozvolila priznanje Kosova ako bi neko priznao aneksiju Krima. Dajem samo primjer KK sporazum takozvani. Ali nemojmo zaboraviti, bio sam dio učešća u prvim susretima ruske i ukrajinske strane kao predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a u razgovoru tada sa Nariškinom koji je sada šef FSB-a, s druge strane Turčinom koji je vršio funkciju predsjednika Ukrajine i to je djelovalo nemoguće. Da će posle svega neko ušetati u jedno najveće zemalja Europe, zauzeti dio teritorija i izvršiti fait accompli. To je djelovalo potpuno nemoguće. Bivšoj nuklearnoj sili, jedina sigurnost je snaga i ozbiljna politika da se ta žarišta u regionu što prije ugase na liderskom nivou, vrlo sam precizan. Jer rat stvaruje elite i onaj rat u Jugoslaviji stvorio elite, nisu ga stvorili obični ljudi. I ove ratove sada dociraju, da kažem tako, da ne kažem planiraju još uvijek autokrate koji tako čuvaju svoju vlast.
Da li onda i vi mislite da je Rusija najveći destabilizator regiona, kao što kaže gospodin Pusić?
Nema tu ništa novo sa Rusijom. Čitavih nekoliko vjekova. Sa Crnom Gorom je to funkcionisalo već 300 godina od kad imamo diplomatske odnose. Mi smo korišteni da bismo bili nož u stomaku Otomanske imperije. Sad smo koristi Srbija, Republika Srpska, Crna Gora sa ovom novom vladom da bude nož u stomaku NATO pakta, prioritetno, rekao sam, je to glavni osjećaj opasnosti za njih i Europske unije. Nema tu ništa bukvalno u obrascu drugačije nego što je bilo svih ovih za Crnu Goru vjekova. Daću vam lijepu priču. 809. godine Petar I, crnogorski vladar, tada i sveti Petar je postao narod, ga je proglasio svecem za života, odbio je da otpoče još jednu turu rata sa Otomanskim imperijom i da krene u ratu po zahtjevu ruskog cara. E onda je ruski car i sveti sinod Srpske crkve poslali pismo crnogorcima da smijene Petra I. Zato što Petar I više nema ni naroda, ni vojske, ni hrane da ratuje. Onda smo Crnogorci odgovorili na opštenarodnom zboru, ni Bog, ni ruski car, ni sveti sinod ruski neće mijenjati niti postavljati crnogorske glavare. Mutatis mutandis, ništa se ne mijenja.
Gospođo Pusić, da li ideja takozvanog srpskog svijeta destabilizuje region?
Srpski svijet, mislim da je pokušaj ili isprobavanje u maloj barici ili u mikro uvjetima ruskog svijeta. Dakle, taj cijeli koncept da postoji nešto što je tvoj svijet ili tvoja nadležnost izvan tvojih granica proizlazi iz tog koncepta ruskog svijeta. Naravno, kad se prevede u ove naše mikro uvjete, onda zvuči i zastrašujuće, a moram reći i malo smiješno. Srpski svijet bi trebao prvo se pobrinuti za državu Srbiju, koja nije u dobrom stanju, a to je ipak najveća zemlja u regiji i po mom mišljenju zaslužuje i trebala bi imati neku relativno pristojnu situaciju i pristojno funkcionirajuću državu. Umjesto toga se cijelo vrijeme vlast u Srbiji bavi nečim preko granice i nekim preko granice, misleći da ako funkcionira u Rusiji, da bi možda moglo funkcionirati tu, dakle da narod kod kuće ne vidi da stvari ne funkcioniraju i da nisu dobre. Međutim, kao što se vidjelo iz nedavnih demonstracija, očito da narod kod kuće u Srbiji vidi da stvari nisu dobre. Tako da srpski svijet kao koncept politički, kao opravdanje da se petljate u poslove susjeda je, ja bih rekla, isprobana taktika, ali mislim da u ovom trenutku Srbiji najviše šteti kod kuće.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krivokapiću, koliko ideja srpskog svijeta destabilizuje region?
Taj koncept je pokazao taj svoj element. Ako čujete samo novogodišnje ili božićne poslanice ruskog patrijarha i ruskog predsjednika o istorijskoj Rusiji, i isto tako se govori o istorijskoj Srbiji, to negatorstvo prema svim drugim južnoslavenskim narodima je na nivou nacističke negacije svih naroda da su porijeklo Marijevci na razne načine u Europi. Pred ta ludila koja je donio nacizam, a ovdje je to balkanska verzija šovinizma, nacizma, kako god hoće da ga zovemo. I opet ponavljam, u središtu toga je crkva Srbije kao ideološki osnovac. I iz toga je naišao taj proces, sjećamo se pred taj rat gdje su srpski grobovi, dotle je Srbija, pa Srbija do Tokija. Naravno da je Srbija završila do Merdara sad, da više nije ni do Triglava, ni do Đevđelije, gdje smo svi osjećali da pripadamo čitavoj teritoriji Jugoslavije. Ponavljam, ako su onaj tip, a Vesna i ja smo se složili, kapaciteta političara koji su ušli u rat, od ovih možete očekivati samo da čekaju taj momentum. U Crnoj Gori je to bilo na nožu i da nije bilo, naravno, članstvo u NATO-u, mislim da bi nam ovdje šetale paralelne informacije isto kao 90. godina. Dolazili su kriminalci drugih vrsta, nisu mogli doći paralelne informacije. Vidjeli ste izbor u Nikšiću, vidjeli ste kako to izgleda kad dolaze razni emisari koji su dolazili čak i personalno, sada sinovi, prvi očevi, na teritoriju Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kad se pravili SAO, JAO i kako se već zvale pred te ratove. Nema ni drugi obrazac. To je istorijski isti obrazac, zato ja kažem da je to, nažalost, replika, kao i svaki falsifikat originala ili kopija originala, slabija verzija, možda zbog toga manje opasna, ali ne manje opredijena to radi. Završit ću opet sa istom tezom. Mnogo je veći ideološki utjecaj crkve Srbije sada, koja ne odgovara ni za jednu istorijsko kropoliće koje je propovjedala, nego što je to bio tada. sliku koju sam pokazao nekim zapadnim prijateljima neki dan. U drugom redu na proslavi takozvanog Dana Republike Srpske, ja kažem, stoji lijepa trojka, kao trojka iz Drugog svjetskog rata. Šef BIA Srbije, u sredini mitropolit crnogorski koji nema nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom, i sa njegove lijeve strane ministar unutrašnjih poslova. Eto, to vam je trojka u drugom redu na teritoriji Bosne i Hercegovine, slika primjerenja 90. To se nije moglo desiti tada Stanišiću da bude u tom redu, da s njim bude patrijarh i ministar unutrašnjih poslova Srbije. Sad se dešava, a bio je patrijarh u prvom redu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je toliko zatrovana atmosfera u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Pusić, da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trenutno ključna ličnost u regionu i da li razvoj krize doista zavisi od njegovog ponašanja?
Ja mislim da je on zapravo najrastrganija ličnost u regiji. Rastrgan je u prvom redu između ambivalentnog svog odnosa sa Rusijom. S jedne strane postoji to dugotrajno partnerstvo, a i očekivanje Rusije da je Srbija neka vrsta njihovog glavnog partnera ili izvršitelja na terenu u jugoistočnoj Europi. Ali mislim da Vučić se ne osjeća kao prvi saveznik Rusa, da tako kažem, odnosno koga Rusi vide kao svog prvog saveznika. Mislim da on nema tako direktni, odnosno tako jednoznačni odnos sa Rusima i da ga Rusi ne tretiraju kao svog glavnog saveznika, kao možda neke druge političare u Srbiji. I mislim da Vučić ima određene ambicije da ipak održi odnos koliko toliko između Srbije i Evropske unije i da misli da mu koristi da i na jednoj i na drugoj strani ima neku vrstu perspektive. Međutim, on je, meni se čini, postao čak i taocem svojih vlastitih bivših pijuna. Tu je Milorad Dodik dobar primjer. On je funkcionirao i u nekim dimenzijama i danas funkcionira kao produžena ruka ili pijun Aleksandra Vučića u prvom redu u Bosni i Hercegovini, a i drugdje gdje i kad zatreba. Međutim, na jednoj drugoj razini mi se čini da je u međuvremenu Dodik sa svojom radikalizacijom i sa svojim bliskim odnosima sa nekim radikalnijim snagama unutar ruske politike, a i sa činjenicom da, po mom mišljenju, također vidi Rusiju kao jedinu koja ga može zaštititi, obzirom da je on osoba koja se prilično obogatila na svom političkom položaju, da je na neki način Vučić postao taocem Dodika i Dodikove radikalizacije, jer Dodik stalno se pojavljuje sa žešćim i žešćim izjavama i ispadima i na neki način licitira, odnosno gura Vučića prema tome da on ne može sad Dodik valjda biti veći Srbin od njega. Drugim riječima, veći nacionalist, ne mislim Srbinu u smislu identiteta etničkog, nego u smislu nacionalizma. I tu ova reakcija od prije nekoliko dana koja je pokazala kad je Vučić podviknuo da su sve odluke službenih tijela Republike Srpske na jedan put pale u vodu, mislim, pokazuje određenu frustraciju Vučićevu sa tom Dodikovom ulogom, odnosno sa tom činjenicom da ga je Dodik zgurao u jedan put u kojem je Vučiću vrlo teško sada odraditi onaj dio koji bi trebao odraditi sa Evropskom unijom ako hoće i dalje balansirati između te dvije strane. Tako da on je sigurno važna figura, naravno, u regiji, ali nekako bi ga nazvala najrastrganijom ili na neki način tragičnom figurom.
Gospodine Krivokapiću, slažete li se vi s ovom tezom gospođe Pusić da je Vučić na neki način talac Dodikovog ponašanja?
Ali bih rekao da je talac, ali je to slična igra koju smo vidjeli više elemenata ovih 30 godina srpskih lidera i lidera preko Drine ili srpskih lidera i takozvanih radikala u Srbiji. Daću primjere, sjećate se kada je Milošević morao uvesti sankcije poslane skupštine na Palama, neprihvatanja mira iz Grčke, kad su izvrijeđali faktički Miloševića i nisu prihvatili sporazum koji je Karadžić bio parafirao. Mislili su da je Karadžić potpuno pod kontrolom Miloševića, pokazalo se da nije. Boris Tadić je pokušao da kontroliše radikale tako što je formirao partiju Vučić. Onda se desilo ga je Vučić pobjedio, odnosno smijenio, a on ga je uzgajao. I Vučiću se slično dešava sa Dodikom. Uvijek je to spirala koketiranja sa nacionalizmom i šovinizmom, pobjeđuje nacionalizam i šovinizam. I zato te stvari ne trpe koketiranje. Vučić mislio da će kontrolizati nacionalizam, a pokušavati da otvori sebi perspektivu na zapadu, međutim, taj model ne funkcioniše i uvijek ide u korist onoga koje je radikalniji u govoru mržnje. Nemoj zaboraviti, Vučić je prvi put ušao u vlast tako što je glavni igrač Rusije u Srbiji, Dačić, prebjegao od Borisa Tadića ka njemu, što će reći da mu je Rusija dala vlast. Ali Boris je koketirao na sličan način sa Rusijom, praveći Vučića. Tako da ta rastrzanost je greška modela na koji se odluče iz ideoloških, ali prije svega kod svih njih je očuvanja vlasti kao prioritetnog cilja i pobjednik se zna u toj igri. Prije ili kasnije u samoj Srbiji se desiti upravo taj gubitak, jer Srbi ima kapaciteta, da sad budem i optimista, Srbi ima intelektualni, građanski kapaciteta da smijeni Vučića.
Gospođo Pusić, da li je to što je Vučić, kako ste vi rekli, podviknuo Dodiku i tražio od njega da se predstavnici Republike Srpske vrate u institucije Bosne i Hercegovine, da li će to doprinijeti smirivanju situacije u Bosni i Hercegovini i da li je to možda početak, možda mali početak rješavanja krize u regionu?
Nažalost, mislim da to nije još početak rješavanja krize. Postoji cijeli niz mojih kolega koji recimo se oko toga ne slažu sa mnom, ali moje mišljenje, a dozvoljavam da me se razuvjeri, ali za sada moje mišljenje da bi stabilnost na Zapadnom Balkanu trebala biti jedna od tema u razgovorima koji se vode između Rusije i Amerike, pa onda Rusije, Amerike i Europe, ako se ona jednom uključi, što bi isto već bilo vrijeme, ali to je posebno pitanje. Dakle, između onog što zovemo politički istok i politički zapad, vrlo uvjetno govoreći, to treba biti jedna tema, zato jer Rusi, kao što sam rekla, koriste Zapadni Balkan da bi isprovocirali tu komunikaciju. I dok se ne postigne neki dogovor u tom pogledu s njima, mislim da od toga neće oni previše odustajati. E sad, ovo što je, kao što sam rekla, Vučić podviknuo na Dodika, po mom mišljenju, pokazuje da on to može. Ja mislim da je on to napravio zato što mu je počelo ići na živce da ga Dodik na neki način teledirigira, odnosno sa svojom retorikom njega gura u jednom pravcu u kojem možda on ne želi ići ili u najmanju ruku želi sam odlučiti što će tu napraviti. Dakle, pokazuje da Vučić to može, da može zaustaviti Dodika. Ko može zaustaviti Vučića u njegovim namjerama i njegovim idejama, pa ako hoćete i u samoj Srbiji, to je drugo pitanje. Da li je to moguće bez promjene politike izvana? Ja nisam sigurna, ali svakako ta promjena politike velikih igrača je za našu regiju i za njezinu stabilnost ključna.
Gospodine Krivokapiću, mislite li vi da će ovaj potez Vučićev koji je tražio od Dodika da se predstavnici Republike Srpske vrate u institucije Bosne i Hercegovine, da će to doprinijeti smirivanju krize u Bosni i Hercegovini?
To je hronična kriza i ona samo mijenja svoju simptomatologiju. Dodik će nastaviti da radi iste stvari, samo sada iz institucija. Neće ih negirati, nego će ih uništavati, podrivati, tako da ništa se tu neće promijeniti. To je promjena taktike, a strategija ostaje ista i obojici je to jasno i predsjedniku Srbije i gospodinu Dodiku. Tako da ne vidim tu nikakvu promjenu osim formalnu. Promjena strategija se nastavlja u drugim okolnostima, moguće čak i opasniji unutar institucija, jer iznutra se to lakše uništava i razgrađuje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Pusić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Krivokapiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!